гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програму відкриваємо випуском новинау. Обвинувачений в уділі у терактах 11 вересня 2001 году громадянин Пакистану Халид Шейх Мухаммад і ще 4 підсудні попросили для себе смертне покарання і виказали жадання стати покутниками. Усеяны стали перед войсковым судом у базе Гуантанамо на Кубе и им погрожая смертное покарание. А кроме уделу у атаках 11 вересня Мухаммад обвиновачивается в организации 30 инших терактов. Керовник внешней политики в развязу Хавьер Соляна скритиковал Россию за ее роль в абхазском конфликте и отзначил, что его развяз подтримливая Грузию. Выступаючи после встречи в Черноморском порте Батуми с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Соляна заявил, что накирование в Абхазию додатковых российских подразделений подогрело атмосферу. Сегодня Соляна наведает Абхазию и затем накируется в Санкт-Петербург, где встретится с президентом России Дмитрием Медведевым. Сегодня в Санкт-Петербургу открывается Международный экономический форум. Головная тема первого дня форума – глобализация рынку и национальные интересы. У кулуарах форума президент России Дмитрий Медведев проведет неформальную встречу с украинским лидером Виктором Ющенком. В эфире «Свобода» вы слушаете новины. Президент России Дмитрий Медведев завершил свой первый визит в европейскую страну Немеччину. У часе яго перамоваў з канцлеркай Ангелай Меркель абмяркоўваліся эканамічныя пытанні. Прэзідэнт Расіі выказаў спадзяванне, што праект паўночнага трубаправоду пад дне Балтыйскага мора будзе рэалізаваны ў вызначаны тэрмін. Бакі абмеркавалі таксама падрыхтоўку да мовы аб супрацоўніцтве ў развязу з Расіяй. Ангела Меркель адзначыла, што варта звярнуць увагу на лёс асуджанага алігарха Міхаіла Хадарковскага. У свою чергу Дмитрий Медведев заявил, что был керовник ЮКОСУ Ходорковский может просить о помиловании, однако эти питания не могут быть объектом перемовов. Улады Афганистану осудили Пакистан за подписание мирной домовы с воевниками в районе Афганской межи. С критичной заявой напередодні визиту керовника пакистанского МЗСу Махмеда Куреши у Кабул выступил министр замежных справ Афганистану Рангин Спанта. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Паплечнікі намесніка лідара незарэгістраванай у Беларусі арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылы пачалі кампанію ў абарону свайго сябра, якога выключылі са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Іван Шыла вучыўся ў Салігорскай школе нумар 4 з паглыбленым вывучэннем ангельскай мовы. Івановы бацькі абураныя дзеяннямі калектыву выкладчыкаў школы. Яны заявілі, што будуць дабівацца, каб пракуратура і суд прызналі загад аб адлічэнні іх сына незаконным. Любоў Лунёва.
Маладафронтаўцы кампанію салідарнасці з Іванам Шылам распачынаюць як у Салігорску, так і ў іншых гарадах Беларусі, гаворыць лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч.
Молодый фронт вернулся с открытым листом до министра адукации Радькова, до отдела адукации Салігорскага выканкаму. Гэты лист подписали вядомыя грамадскія, палітычныя і культурныя дзеячы Беларусі, складзіць акцыі падтрымкі Івана. Першае такое наведванне будзе, калі будзе адбывацца урачыстае уручэнне атэстатаў і выпускны вечар. Мы абышлі большасць амбасадаў еўрапейскіх краінаў з просьбаю падтрымаць Івана ў гэтай складанай сітуацыі.
Іван Шыла павёў свабодзе, што яму патэлефанавалі са школы і папрасілі прыйсці на прыватную размову. Івану рэкамендавалі ўстрымацца ад зваротаў у пракуратуру і суд, бо ў такім выпадку праблемы нібыта будуць не толькі ў Івана, але і ва ўсіх вучняў. Хлопцу сказалі, што яму пакажуць нешта такое, ад чаго той перадумае скардзіцца. Іван Шыла лічыць, што такая нервовая рэакцыя ўладаў на інфармацыю ў прэсе сведчыць пра тое, што яны адчуваюць незаконнасць прынятага рашэння. а так само негативний розголос, який отримали у громадстві їхні діяння. Салігорські міліціянти попереджені про можливі вуличні акції і тому пільно сочать за Іваном. Іван Шила оповів.
Виходили чиновники з виконкому, вони понайшли на обідній перепинок, одразу на площі з'явилося некілька нарадів міліції, під'їхало некілька міліцейських машин. До нас підійшло некілька співпрацовників, які висвітляли, з якої нагоди ми тут знаходимося. Побач з нами на відлегості 50 метрів знаходяться некілька співпрацовників міліції. Я думаю, коли б ці люди, які приймали рішення, які виносили рішення, усвідомляли те, що вони діючи згодно з законодавством, такої реакції б не було. Не було б цих просьб на потаємні зустрічі, не було б цих нарадів міліції.
Батьки Івана Шили будуть звертатися у прокуратуру і суд на діяння наставників, говорить Володимир Шила.
Мені особисто прикро, що ось ця наставниця математики, Каштелян Валентина Михайловна, вона попросила о приватній зустрічі за півгодини до цього підсовета. Вона ні слова мені обмовилася, що буде підсовет. Вона не запросила нас. Вона зробила все можливе, щоб нас не допустити туди. Вона просила, щоб їм виглядіти пригоже, щоб Іван просто прийшов і забрав документи.
Юристи у білоруському Гельсінському комітеті допомогли Івану написати скаргу на незаконний загад об виключенні випускника зі школи у часі поспіхової здачі випускних екзаменів. У адміністрації школи залишається тиждень, щоб самостійно скасувати загад, прийняти у хлопця екзамен і видати йому атестат об середній едукації.
Я нагадаю, директорка Солігорської школи номер 4 Вольга Сянькова звольнилася з праці з причини виключення зі школи Івана Шили. Вольга Сянькова заявила журналістам, що працювати у едукації тепер у Білорусі немагчимо. Поводле звісток Міністерства адукації Білорусі тільки сьоліта більш як 300 наставників покинули працю з власного жадання. До прикладу, у середній школі номер 1 поселку Дружний Пуховицького району на Менщині змінилося 5 соціальних педагогів. Причини звольнення висвітляв наш кореспондент.
Социальный педагог Наста Попова кажет, что развиталась со школой у поселка Дружный под тиском. Кажет, что администрация школы заполохала ее, виновата же во деле у несанкционованном митингу. После этого молодая наставница написала заяву на звольнение. Ее позиция.
Пять человек увольнялись, они просто не выдерживали давления. Например, я была против того, что нам, например, навязывали детям какую-то определенную точку зрения. Там открыто просто это все навязывали, и я высказывала свое негативное отношение к этому.
У травні так само звольнилася з першої школи у Дружнім Тетяна Делькова. Її думка.
У нас каждый сам себе, в глаза тебе вообще в жизни ничего не скажет. Ой, все хорошо, там т.т.т., а на самом деле за твоей спиной могут говорить вообще все, что угодно. Школа превратилась в какой-то базар. Не учат детей, тут просто осуждают, сплетничают.
Обмерковать теперішні проблемы у наставницких коллективах я запросил Тамару Шапеткину. У зусім недалекім минулим яна навучала дзяцей у Білоазёрску. Запевнюе, што любіла сваю працу і за гэта яе паважалі.
Была старшынём прафсаюза, выбраная депутатам гарадскога савета Белаазёрска. Яшчэ знаходзілася ў партіі Беларуска народнага фронту. Настаўнікі ўдзельнічалі ў забастовцы па поводу таго, што нам не давалі своечасова зарплату. Калектыў удзельнічаў актыўна ў палітычным жыцці і грамадскім.
Тепер Тамара Шапеткіна не працює у школі, покинула її з власного жадання. Не сподівалася, що тиск влади ослабне. І ось що каже співрозмовниця на кон звільнення у наставників у Дружнім і Солігорську.
Дай Бог їм здоров'я за це, тому що вони не підвели своїх учнів. Своїм учням продемонстрували високий громадянський подвиг. На великий жаль, у нас наставники великі консерватори, і я завжди казала, кого може виховати наставник, який сам боїться і сам рабски веде себе перед вищестоячими особами.
З наставницею Тамарою Шапеткіною утром наш кореспондент В'ячеслав Кулік.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У наступній годині ефіру огляд ваших телефонуванняў на свободу. Суд у городні аштрафаваў сёння кіраўнікоў абласных арганізацыяў аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Юрія Істоміна і Віктара Сазонова адпаведна на 1 750 000 рублёў і 1 050 000 рублёў. Абодвух абвінавацілі ў актыўным удзеле ў масавым несанкцыянаваным мерапрыемстве. 2 траўня ў горадні адбыўся вулічны канцэрт польскага рок-гурту «Лёмбард». У слухачоў было мноства польскіх і некалькі беларускіх сцягоў. Істомін і Сазонаў разам таксама трымалі тады бел-чырвона-белы сцяг, прычым на даху будынку. Далей з горадні Сергей Астраўцоў.
Адміністрацыйныя пратаколы на Юрія Істоміна і Віктара Сазонова разглядала ў Ленінскім раённым судзе горадні суддзя Наталя Козел. Па заканчэнні першы з іх на калькулятары зрабіў наступныя падлікі. Юрій Істомін.
Ну вось калі лічыць 6 хвілін трымання з цягам на даху будынка 48А ў месці Сазонавым разам з паштрафах, то лічыцца, што 470 000 за хвіліну трымання белчоўнага белага сцяга ў Беларусі. Вось такі кошт адносінаў гэтага рэжыму да нашай нацыянальнай сімволікі.
Супольны штраф 2 800 000 рублёў, зазначыў спадар Істомін.
Цікавая рэч, вось майор Вечар, які рабіў пратакол і рапорт аб тым, што мы размахівалі незарэгістраванай сімволікай, у сваіх паказаннях судзе 2 разы і ў мяне ў Сазонава сказаў, што на мерапрыемстве былі польскія нацыянальныя сцягі, сцягі еўразвязы і нашы бел-чырвона-белыя сцягі. Як бы так гаворка можа быць па Фрейду, але я лічу, што гэтыя хлопцы выпаўняюць загады, але ўсё ж такі яны ведаюць, якая сімволіка наша нацыянальная, якая прыдуманая дзейсным рэжымам.
Віктар Сазонаў кажа, што выступ «Лёмбарду» сапраўды стаў вялікім масавым мерапрыемствам, і ўлады адрэагавалі на яго, бо самі яны не далі арганізатарам залі, але канцэрт ўсё роўна адбыўся на вуліцы, на прыватнай тэрыторыі. Міліцыянты праводзілі падчас канцэрту відэаздымку. Віктар Сазонаў.
Тое, што не спадабаўся бел-чырвоны-белы сцяг, гэта цалкам зразумела. У нашай краіне даўным-даўно ён не падабаецца, даўным-даўно за яго судзяць. І ўсё беларускае тут знішчаецца. Прыкладам зараз нават падручнікі па гісторыі Беларусі са школы выкінуты з нашых беларускіх школаў. А вось каб нашы людзі нават і не ведалі ні пра гэтыя сцягі, ні пра сваю гісторыю.
Сёння ў горадні суд аштрафаваў кіраўнікоў абласных арганізацыяў АГП і БСДГ Юрія Істоміна і Віктара Сазонава.
І ў 19 стагоддзі гэтак сама як і сёння грамадства было незадаволенае тым, як і чаму вучылі моладзь.
Незадаволенасць сістэмай адукацыі ў пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі.
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы павядзем размову з гісторыкам Тацянай Процькай пра адукацыйныя рэформы ў Беларусі за часы расійскай імперыі.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў у нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Сёння ў Брусэлі скончылася спецыяльная парламенцкая канферэнцыя ў пытаннях палітыкі добрасуседства. Дэпутаты Еўрапейскага парламенту зрабілі акцэнт на 6 былых рэспубліках СССР, уключна з Беларусю. Для іх рыхтуецца праграма «Усходнія партнерства», расказвае Уладзімір Глот.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі, які ўдзельнічаў у канферэнцыі, адзначае найбольш істотны вынік двухдзённых дэбатаў.
Будзе створана такая інстытуцыя, якую называюць «Еўрагнездо». Гэта міжпарламенцкая асамблея, якая будзе працаваць на сталай аснове. У яе працу будуць інтэграваны парламенты Украіны, Грузіі, Арменіі, Азербайджана, Малдовы і прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Да таго часу, пакуль у Беларусі няма парламента. Вот гэта інстытуцыя вельмі важная, яна адкрывае новыя мажлівасці для ўсіх гэтых краін, у тым ліку і для Беларусі. Там шмат ёсць праграм для супрацоўніцтва.
Удзельнікі канферэнцыі сёння прынялі спецыяльную рэзалюцыю. У дакуменце ёсць асобны параграф, прысвечаны Беларусі. Паводле міністра замежных справ Польшы Радаслава Сікорска, праект «Усходняга партнерства» тыдзень таму перадалі афіцыйным беларускім уладам. Сёння я пацікавіўся ў прэсавага сакратара Міністэрства замежных справ Андрэя Папова, ці ўжо існуе нейкая рэакцыя на гэты дакумент. Спадар Папов пацвердзіў, дакумент сапраўды прынялі да разгляду.
Дакумент, які вы згадалі, ён вельмі такі сур'ёзны і па сваёй назве, і спадзяюся па сваёй сутнасці, таму пэўны час для разгляду нам безумоўна спатрэбіцца. Але, канешне ж, калі мы будзем гатовы да таго, каб ужо непасрэдна з сродкамі масавай інфармацыі, з больш шырокім грамадствам абмеркаваць нашае стаўленне да гэтага дакумента, мы абавязкова гэта зробім. Але пакуль што вось такая прамежкавая інфармацыя, з якой я магу толькі пацвердзіць тое, што такой дакумент сапраўды мы прынялі на разгляд.
Менскі палітолог Андрэй Фёдараў так ацэньвае новыя перспектывы супрацоўніцтва з еўразвязам.
Можа, больш гнут
якая будзе палітыка, бо зараз я не магу сказаць, што палітыка ў развязу адносінах да Беларусі вельмі гнуткая. Напрыклад, вось калі з беларускага боку ў мінулым годзе былі пэўныя зрухі, развяз ніяк не адрэагаваў, настойваў на сваіх патрабаваннях, і мы ўбачылі рэакцыю афіцыйнага Мінску. Так што спадзяванні ёсць, але каб гэта толькі не выразілася зноў нейкую фармальную структуру, якая будзе толькі рабіць заявы, на самой справе нічога рабіць не будзе.
Пасля заканчэння канферэнцыі беларускую дэлегацыю, у якую таксама ўваходзяць Алексей Кавалец і Сергей Калякін, прыняў кіраўнік Еўрапарламенту спадар Петэрынг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэма дня. Пачалася кампанія салідарнасці з салігорскім актывістам маладога фронту Іванам Шылам, выключаным са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Суд у горадні аштрафаваў кіраўнікоў абласных арганізацыяў аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Юрія Істоміна і Віктара Сазонова. Беларуская школа пяройдзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Канчатковае рашэнне аб пераходзе прынятае сёння. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур пакідае Менск на перыяд адпачынку, які працягнецца да канца чэрвеня. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у кантрольна-рэвізійныя і праваахоўчыя органы, а таксама на імя Аляксандра Лукашэнкі. Таварыства пратэстуе супраць апланаванага ў Менскім парку імя Янкі Купалы будаўніцтва рэстарану. У Беларусь з афіцыйным візытам прыбудзе дзяржаўны сакратар папы рымскага Бенедыкта XVI кардынал Тарчызіо Бертоне. З 18 да 22 чэрвеня ён наведае горадню і Пінск, сустрэнецца з афіцыйнымі асобамі Беларусі і возьме ўдзел у шэрагу рэлігійных мерапрыемстваў. Тарчызіо Бертоне прыедзе ў Менск на запрашэнне ўраду Беларусі. Галіна Абакунчык.
Тарчызіо Бертоне – другая асоба ў Ватыкане пасля папы рымскага і найбліжэйшы супрацоўнік Бенедыкта XVI. Ягоны афіцыйны візыт – значная падзея для кожнай краіны, у тым ліку і для Беларусі, паведаміў на адмысловай прэсавай канферэнцыі мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч.
Я спадзяюся, што гэты візіт адыграе важную ролю ў жыцці каталіцкага касцёла, не толькі ў Мінску, але ў ўсёй Беларусі. Я добра ведаю кардынала, я з ім спатыкаўся не адзін раз. Ён такі фанат футбола, будучы нават арцыбіскупам, быў і футбольным каментатарам. Чалавек не замкнёны ў мурах касцёла.
Візіт дзяржсакратара Ватыкану ў Беларусь адбудзецца на запрашэнне ўраду і пройдзе на дзяржаўным узроўні. Аднак пра сустрэчы з афіцыйнымі асобамі краіны намеснік старшыні камітэту ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Уладзімір Ламека нічога пэўнага не паведаміў.
Да нашай дзяржавы гэта вялікі гонар прымаць госця такога ўзроўню ад дзяржавы Ватыкан. Праз урад, праз адміністрацыю прэзідэнта будзе ўсё рабіцца. Праграма будзе, я думаю, яна ўжо можа дзе ёсць, да нас не дайшла.
Адносна ўрадавай праграмы візыту на сёння вядома толькі тое, што Тарчызіо Бертоне прачытае лекцыю ў БДУ на тэму «Навука і рэлігія». Як паведаміў Тадэуш Кандрусевіч, ён пабывае ў Пінску і горадні, наведае дабрачынны каталіцкі цэнтр «Карытас» у Бараўлянах, асвеціць будаўніцтва касцёлу ў Менскім мікрараёне Серабранка, сустрэнецца з беларускімі грэкакаталікамі і моладзю. У гадавіну пачатку вайны 22 чэрвеня дзяржсакратар Ватыкану ушануе памяць палеглых у складанні вянка і памоліцца на плошчы Перамогі.
З Менску Галіна Абакунчык.
Сынкавічы – адно з самых культавых месцаў Беларусі. Дзякуючы сваёй унікальнай царкве-крэпасці, вёска вядомая далёка за межамі краіны. Але ці шануюць сваю царкву самі сынкаўцы, ці прысутнічае ў старажытных царкоўных сценах беларушчына, і як суіснуюць маленькая вёска і знакамітая царква? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Праграма Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. У Менскім парку імя Купалы неўзабаве можа пачацца маштабнае будаўніцтва. Побач з музеем класіка беларускай літаратуры камітэт архітэктуры Менгарвыканкаму запланаваў пабудаваць рэстаран. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, занепакоенае пагрозаю знішчэння унікальнага паркавага ансамблю ў цэнтры Менску, пачынае кампанію інфармавання грамадскасці і органаў кантролю. Ігар Карней.
Дырэктарка музею Янкі Купалы Алена Мацівасян пакуль не ведае пра магчымае суседства з пунктам грамадскага харчавання. Да перспектывы будаўніцтва ставіцца як да дадзенасці. Тэрыторыя парку належыць гораду, і ў музейных супрацоўнікаў дазволу на яго засваенне пытацца не абавязаны.
Я рашэнне яшчэ не бачыла, не ведаю. У нас будоўля яшчэ не вядзецца ніякая, толькі тут парк рэстаўрыруюць. По-перше, парк это же не наша территория, это города, поэтому, коли это навод и так, то у нас дозволу никто не пытался. Это парк на балансе у Уксі центрального района. Они зараз тут ведут реконструкцию, меняют плитку, разбивают клумбы, коля помника брук перекладают. Некие такие решения с нами не узгодняли, поэтому я просто не могу вам сказать.
У комитета архитектуры Менского горвыканкаму отмовились рассказать про планы забудовы Купаловского парку. Але кіраўнік Белорусского товариства аховы помников истории і культуры Антон Астапович має на руках офіційні документи, у тим ліку копію рішення Менгарвиконкама. Згодно з документацією, одразу за музеєм Купали висікуть дерева, а на визволеному місці побудують ресторан більшим на 100 місць. Один з авторів проєкту у парку Янкі Купали – заслужений архітектор Білорусі Юрій Градов. Він лічить, що будівництво забавляльної установи на території паркового комплексу не відповідає ні логіці, ні потребам.
Моє мнение сугубо отрицательное. Маленький парк зеленый, есть рядом Журавинка недалеко. И сделать здесь еще 2,5 этажа этот объект – это просто градостроительная ошибка. Будет еще один объект не меньше, чем музей Янки Купалы.
Не нравились с вами с этой нагоды?
Пытался участвовать, чтобы свое мнение как-то высказать, чтобы сделать этот объект более камерным. Для посетителей нужны какие-то места. Когда пошли вот эти размеры гигантские, я стал противником. Я ушел с этого коллектива. Противник этого решения.
Поводле Юрия Градова, будовництво забавляльной установы обовязково потягнет за собой покуль нават непролеченные наступствы. Запотребуется отдать частку парку не только под саму ресторацию, але и под автостоянку. Доведется про заховную зону прокласти дорогу для подъезду. Апроч таго, Купаловский парк – историко-культурный объект другой категории каштовности. Это один из немногих тихих зеленых кутков у центра столицы. У часе митингов, забароненных городскими уладами, оппозиция часто находит себе притулок менавіта у Купаловском парку. З гэтага некоторые робят высновы, что оппонентов улады заўсёды можно будет разбавить подгулялой публикой, списавши гэта потым на адпаведный контингент у оппозиційных шэрагах. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у кантрольна-рэвізійныя і праваахоўныя органы, а таксама на імя Александра Лукашэнкі. Таксама пачынаецца збор подпісаў у асяродку інтэлігенцыі супраць будаўніцтва ў парку імя Купалы рэстарацыі.
Расказваў Ігар Карней.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сегодня в нашей программе активистка Молодого фронту Наста Палажанка, читая урывок с роману Василя Быкова «Карьер».
Первое мое знакомство с Быковым отбывалось в школьные часы на уроках белорусской литературы. Я не могу сказать, что нам рассказывали про некого иного Быкова, але оповести про его на уроках отбывались под прикрытием такой идеологичной цензуры, что не закрывало дитячее сердце. І аднойчы я нават ледзь не аказалася за дзвярыма класам, калі імкнулася данесці настаўніцы, што пра лёс і жыццё гэтага чалавека трэба неяк дагаворваць. Дагаворваць да канца. Дагаворваць пра мову, што нёс ён у сэрцы. Дагаворваць пра сцяг, якім ён жыў. Дагаворваць пра ягонае тлумачэнне свабоды і тонкага пачуцця вольнасці ды любові да сваёй краіны. І простую кніжку, што я зараз трымаю ў руках, «Кар'єр». Василь Быков знову говорить з нами про серйозні речі. Він докопується до їх. Крок за кроком. Від оповісті до оповісті. Він пробивається до повної і об'єктивної правди про час і про людей. Він упевнений, що така правда у наші дні особливо необхідна. Фрагмент з роману Василя Быкова «Кар'єр». На дворі змеркалося, і яны у цьмяным вечаровым святле з адзінага акенца ў двор сядзелі за вялікім круглым сталом, столькі што звараны і перасыпаны ў гліняную міску бульбай. Побач лежали свежі огурки на талерсі. Хліба був один черствий окраїчик, від якого Бароновська аж жадно відкроювала три тонкі лустички. Низькі двері на двор господиня защепила на крючок. Двоє других дверей, одні з яких вели у світлицю, а другі, обклеєні шпалерами, у тісненьку кладовку, боковочку, були так само зачинені. На стіні, у жовтій багетовій рамі, висів некий зимовий пейзаж. Від гарячої плити йшло приємне хатнє тепло. Уся ця спокійна вечорова обстановка сприяла роздуму або тихій розмові. І Агею почав казати. «Варвара Миколаївна, скажіть по щирості, ось ви мене тут кормите, оберігаєте. Гэта як, по своїй волі, чи тому, що гэты Волков загадав?» – запитався Агею, розразаючи наполам огурок. Він давно збирався запитатися об гэтому господині, каб довідатися об сутності яе до яго відносин. «А чому ви думаєте, що мене загадав Волков? З якої нагоди він буде мені загадувати?» – здивилася Барановська. «Ну, однак же, ось ви мені притулили і навіть болі дали документи свого сина. А хіба ви мене ведаєте?» «Чому ж не ведаю?» «Ведаю. Ви – єсть командир Червоної армії, поранений у бої з немцями. Ви ж загинете, коли вам не допомогши. Хіба не так?» «Може, і так. Так як же я можу відмовитися вам у допомозі? Гэта ж було ніяк не по-людську, не по-боску, а я ж християнка. Скажіть, ви дуже вірите у Бога? А що ж мені ще вірити?» І молитеся? Ну, там і другі обряди виконуєте. Обряди тут ні при чим. Вірить у Бога зовсім не значить старанно молитися, чи регулярно виконувати обряди. Гэта хоче мець Бога у душі і поступати відповідно. Відповідно сумленню, гэта значить по-боску. Яна змолкла, сидячи за столом насупраць. І ён подумав, що все ж, мабуть, не надто розбираюся в гэтай релігії, аби якою почав гуторку. Сапраўды, што ён пра яе ведаў? Хіба тое, што яна опіум для народа? А вы святой Евангелі чыталі? Запыталася Бароноўская, уставіўшы яго уважлівым поглядам нябачных у прыцёмку вачэй. Не, не чытаў, таму што, ну, зразумела. А, напрыклад, хоць бы Дастаеўскага чыталі? Дастаеўскага? Чуў. Але ў школе не праходзілі. Не праходзілі, канешне. А гэта ж вялікі рускі пісьменнік, нароўні з Талстым. «Ну, про Толстого я ведаю. У Толстого було шмат помилок», – сказав ён, узрадувавшися, що вже тут трохи ведає. «Наприклад, непрацівлення злу. Далося вам гэта непрацівлення. Тільки гэта і заповнилось у Толстого. Хоча і непрацівлення у многім справедливе, але спрэчнае, допустим. А вось, калі б ви прочитали Достоєвського, дык би доведаліся, що калі у душу не пустить Бога, дык у ёй обов'язково поселиться д'ябл». «Д'ябла мы не боїмся», – усміхнувся Агею. «Д'ябла мы не боїмся, гэта канешне. Але вось немцаў мы мусім баяцца. А яны для нас і ёсць увасабленне д'ябла. Гэта значыць злой, разбуральнай сілы. Сілы нельга лічыцца. Во, а як же працівастаяць гэтай сіле? Супраць сілы толькі сіла зразумела. Ну дык гэта армія супраць сілы. Так, канешне, дзве сілы. І хто каго? Гэта вайна. А вось нам, мірному насельніцтву, як же? Што мы можам? Дзе наша сіла?» Яна задавала йому нелегкі питання, блитана, відказуючи на які він відчував недостатковість своїх ведов і напружував думку, каб знайсці і найлепш виказати свою правду, в якій був упевнений, хоча це було непросто. «Треба не підчинитися окупантам. Не підчинитися, конечно, але як? Вон усіх євреїв знищили, а як вони могли не підчинитися? Для непідчинення потрібна хоча б зброя, а де її взяти? Ну і що? Що ж робити, по-вашому?» Запитався ён, сам не знайшовши адказу на яе питання. «Калі нічого не магчыма зрабіць, трэба сабраць сілы, каб застацца сабой. Не мутусіцца душой, як некаторыя, з разліку ці ад страху. Вось я хачу застацца сабой. Няхай сабе ў адпаведнасці з хрысціянскай мараллю, каб памагчы бліжніму. Вам ці Волкаву, бо вы маеце патрэбу ў дапамозе, і ваша, вам Богам дадзенае жыццё, знаходзіцца пад пагрозай. Знову же, я не могу не пам'ятати, до якого народу належу сама, який пакути стривав на фронті мій муж у тую Миколаївську війну, а чиєї руки загинув мій брат. І я бачу, що робиться тепер. А як же я могу сидіти, склавши руки? Але ж ви розумієте, що погрожає за гэта. Слава Богу, не маленька. І тут я вже нічого не могу зробити. Що буде, то і буде. А для сон не утечеш. Не надто розумно, але сутішально все ж. А чоловік завжди має потребу у сутішенні».
Активістка «Молодого фронту» Наста Положанка читала уривок з роману Василя Быкова «Кар'єр». А в завтрашнім ефірі приповість Быкова «Хуторанці» буде читати лідер рок-гурту НРМ Лявон Вольський.
У Мінську 6.30. Працягваємо програму випуском новинок у студії далі Кастусь Бандарук. Обвинувачений в уділі у терактах 11 вересня 2001 року громадянин Пакистану Халід Шейх Мухаммад і ще 4 підсудні попросили для себе смертне покарання і виказали жадання стати покутниками. Усі вони стали перед військовим судом у базі Гуантанамо на Кубі і їм погрожає смертне покарання. Окрім уділу у атаках 11 вересня, Мухаммад обвинувачується в організації 30 інших терактів. Керівник зовнішньої політики Євросоюзу Хавьєр Соляна скритикував Росію за її роль у абхазському конфлікті і відзначив, що Євросоюз підтримує Грузію. Виступаючи після зустрічі у Чорноморському порті Батумі з президентом Грузії Міхайлом Саакашвілі, Соляна заявив, що на керуванні у Абхазію додаткових російських підрозділів підогріло атмосферу. Сьогодні Соляна наведає Абхазію і затим накерується у Санкт-Петербург, де зустрінеться з президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Сьогодні у Санкт-Петербурзі відкривається міжнародний економічний форум. Головна тема першого дня форуму – глобалізація ринку і національні інтереси. У кулуарах форуму президент Росії Дмитрий Медведєв проведе неформальну зустрічу з українським лідером Віктором Ющенком. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Улади Афганістану осудили Пакистан за підписання мирної домови з войовниками у районі афганської межі. З критичною заявою напередодні візиту керівника пакистанського МЗСу Махмеда Куреші у Кабул виступив міністр заміжних справ Афганістану Рангін Спанта. І він заявив, що у виніку такого обходження з войовниками пакистанські прихильники талібів активізують свою діяльність на території Афганістану. Комітет Сенату США лічить, що приймаючи рішення під час воєнної операції у Іраку, президент Джордж Буш і його дорадники проігнорували сумнів розвідувальних служб на конт наявності у Саддама Хусейна зброї масового знищення, а так само чесних сув'язів його режиму з Аль-Каїдою. Улади Зімбабве припинили працю усіх гуманітарних і неурядових організацій в Україні. Некоторі з їх обвинувачуються у порушенні правил реєстрації. Учора відбувся напад на групу американських і британських дипломатів, які дослідували неспокійну ситуацію у Зімбабве. Дипломати, які їхали у конвої, були спинені на контрольно-пропускному пункті Гарари поліцією і прихильниками президента країни Роберта Мугабе. Гета були новини. Наступний випуск прес півгодини. А тепер далі повтор вечорової програми.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрій Бушляков. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. Поплічники намісника лідера незареєстрованої у Білорусі організації «Молодий фронт» Івана Шили почали кампанію у оборону свого сябра, якого виключили зі школи за день до здачі апошнього випускного екзамену. Іван Шила вчився у Солігорській школі номер 4 з поглибленим вивченням ангельської мови. Іванові батьки, обурені діяннями колективу викладчиків школи, вони заявили, що будуть добиватися, каб прокуратура і суд признали загад об відліченні їх сина незаконним. Далі Любов Луньова.
Молода фронту у цій кампанії солідарності з Іваном Шилом розпочинають як у Солігорську, так і у інших городах Білорусі, говорить лідер Молодого фронту Змітір Дашкевич.
Молодий фронт звернувся з відкритим листом до міністра едукації Радькова, до відділу едукації Солігорського виконкому. Цей лист підписали відомі громадські, політичні і культурні діячі Білорусі, складуть акції підтримки Івана. Перше таке наведування буде, коли буде відбуватися урочисте вручення атестатів і випускний вечір. Ми обійшли більше амбасадів європейських країн з просьбою підтримати Івана у цій складаній ситуації.
Іван Шила повів Свободі, що йому потелефонували зі школи і попросили прийти на приватну розмову. Івану рекомендували устриматися з воротів у прокуратуру і суд, бо у таким випадку проблеми нібито будуть не тільки у Івана, а й у всіх учнів. Хлопцу сказали, що йому покажуть нечто таке, а чого той передумає скардиться. Іван Шила лічить, що така нервова реакція уладов на інформацію у пресі свідчить про те, що вони відчувають незаконність прийнятого рішення, а так само негативний розголос, який отримали у громадстві їхні дії. Салігорські міліціянти попереджені про можливі вуличні акції і тому пільно сочать за Іваном. Іван Шила оповів.
Виходили чиновники з виконкаму, вони понайшли на обідній перепинок. Одразу на площі з'явилося некілька нарадів міліції, під'їхало некілька міліцейських машин. До нас підійшло некілька співпрацовників, які висвітляли, з якої нагоди ми тут знаходимося. Побач з нами на відлегості 50 метрів знаходилися некілька співпрацовників міліції. Я думаю, коли б ці люди, які приймали рішення, які виносили рішення, усвідомляли те, що вони діючи згодно з законодавством, такої реакції б не було. Не було б цих просьб на потаємні зустрічі, не було б цих нарадів міліції.
Батьки Івана Шили будуть звертатися у прокуратуру і суд на діяння наставників, говорить Володимир Шила.
Мені особисто прикро, що ось ця наставниця математики Каштелян Валентина Михайловна, вона попросила о приватній зустрічі за півгодини до цього підсовета. Вона ні словом не обмовилася, що буде підсовет. Вона не запросила нас. Вона зробила все можливе, щоб нас не допустити туди. Вона просила, щоб їм виглядіти пригоже, щоб Іван просто прийшов і забрав документи.
Юристи у білоруському Гесінському комітеті допомогли Івану написати скаргу на незаконний загад об виключенні випускника зі школи у часі поспіхової здачі випускних екзаменів. У адміністрації школи залишається тиждень, щоб самостійно скасувати загад, прийняти у хлопця екзамен і видати йому атестат об середній едукації.
Я нагадаю, директорка школи номер 4 Салігорську Ольга Сянькова звольнилася з праці з причини виключення з цієї школи Івана Шили. Вона заявила журналістам, що працювати у едукації тепер немагчимо. Учинок директорки Салігорської школи ми попросили прокоментувати былих високопоставлених чиновників, які так само покидали свої посади на знак протесту. Олег Грузділович.
Былий намесник міністра замежних справ Андрей Санніков подав відставку у листопаді 1996 року, протестуючи супраць проведення референдуму, який відкривав шлях до концентрації влади в Україні у одних руках. Андрей Санніков гэтак прокоментував учынок директорки Салігорской школы номер 4 Вольги Сяньковой.
Да, я надеюсь, что есть сумленные люди в Украине, які готовы бронить не только свою годность, а и годность своих, ну, в данном випадку, учнів, які могут и повинны з'являться прикладом. Мы ведаем, что шмат людей незадоволены ситуацией, шмат людей, які зараз працюють у державных органах, незадоволены этой ситуацией. Але ж яны выбираются с такой конформистский, протестовальческий шлях. Ну, я думаю, що це так чи інакше доб'ється на тих, хто вірить у інше, а працює на ось такий тоталітарний режим у Білорусі. Нельга жити протяглий час таким життям. Це складно і психологічно, і навіть фізично.
Андрій Санніков згадав своє переживання під час виходу відставку на знак протесту. Поводле його, психологічно зробити це було вельми тяжко, бо довелося одразу розірвати шмат сувязів, відмовитися від привичного життя. Але одночасово я чув гонор, бо зробив сумлінний крок, і полегку, бо позбавився необхідності криводушничати. У 1995 році сійшов з посади керівника управи інформації адміністрації президента Олександр Федута. Каже, що його спроби спинити перший масірований тиск на медіа оказалися марними, тому нічого не ставалося, як сісти самому. Раней Олександр Федута сам працював у школі, і учинок Вольги Сянькової прийняв вельми близько до серця.
Розумієте, директор – це ж не тільки наставник, це ж ще й адміністратор. І увесь гэты час вона повинна була робити певні кроки, які, можливо, розходилися з їхнім сумленням. Але була можливість оправдувати гэта, що то, що вона робить у нейкій перспективі, гэта все на користь держави і на користь їхніх учнів. Ось зараз вона вбачила, що конкретному вучню Івану Шилу буде горш від її учин. І ось гэтага вона перадолець не змогла. Вона не змогла відмовитися, власне кажучи, від того, що вона наставник. За гэта її можна і потрібно поважати.
Лічить Олександр Федута. Ці повинен педагог, викладчик, професор заступатися за своїх вучнів і студентів, яким погрожає несправедливий переслід? Які він може для гэтага обрати сродки? Дилема вибору особливо востро стоїть в умовах тоталітарних і авторитарних режимів. Свого роду погляд на минуле і його уроки у розмові Олени Тиханович з колишньою чеською дисиденткою, активною удільницею Харти 77 Даною Немцевою.
У часи дійності Харти 77 спадарення Немцева займалася у тим ліку і обороною несправедливо переслідуваної молоді. За своєю правооборончою активністю яна психолог поволі едукації не могла працювати по спеціальності, була прибиральщицею і вахтершею. Дана Немцева – маті сімерих дітей. З їх тільки четверо отримали атестат об закінченні середньої школи. У часи комунізму ніхто з дітей Дани Немцевої не мог вчитися у вищих навчальних установах, і тільки доганяючи пізній страчені можливості, одна з дочок уже після 40 років отримала юридичну едукацію.
У часи тоталітаризму і Харти 77 займалася проблематикою дітей, які з різних причин були для режиму незручними. Ми вельми твердо виступали супроти того, каб діти були карані за своїх батьків або за свою власну позицію, особливо ті старші, які вже мали критичні погляди. Успоминаю на випадок, коли хлопця виключили зі школи, було йому років 18, і це означало, що можу вже підписати Харту 77. Виключили його після тиску поліції і спецслужбів. Таких випадків було відомо більше. Були між тим так само школи, де викладчики, педагогічний колектив просто становилися на бок учня, але не демонстративним способом. Так, наприклад, удалося моїй дочці отримати атестат, не глядячи на те, що на школу оказався тиск. Так що шмат залежало від свідомості, від позиції того педагога.
Ті часто педагоги вибирали простіший, неризикований для себе варіант.
Ведаю, що тиск на педагогу оказувався самими різними способами. Ведаю, що вони часто оправдувалися тим, що коли б одійшли, то не дали б своїм студентам тие веды, які могли дати. Було це складано. Нехто гэтому тиску подпорядковувався. Гэта було вельми частое рашэнне не робити собі більших проблем, а розглядати критичну позицію молодого чоловіка як нейкую крайнюю прояву молодості. Старейші викладчики часто були перакананы, що особистими поводзінами ці особистой мужнасці нічого не зміниш, але при тим насамрэч гэта зусім наадварот. Асабістая мужнасць гэта якраз той спосаб, які можа процістаяць тоталітарнаму ціску.
Якое ваше паслання героям нашай гісторыі ў Салігорску?
Велице обдивую вашу педагогічку, пані професорку Ольгу Сінькову,
я з великої поваги поставилася до учинку вашої директорки Ольги Сянькової, яка змогла покинути свою педагогічну працю і виказати солідарність з хлопцем, якому не дозволили закінчити вчобу. Відомо, жадаю тому хлопцу неузабаві закінчити школу, а директорці – моцної відваги і віри у те, що це не кінець усьому, і що все ще повернеться до ліпшого.
З колишньою чеською дисиденткою, активною удільницею Харти 77 Даною Немцевою гутерила Олена Тиханович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Василь Петрович з Бобруйску. Незрозуміло, для чого були потрібні експерименти у системі едукації. Ці не шкодництво гэта? Як сьогоднішні десятикласники за один год засвоять програму двох навчальних годів? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду у нашым эфіры хвілінаў праз 30. Сёння ў Варшаве працягвала працу канферэнцыя «Змена пакаленняў» або «Беларускія адрозненні ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». Пра дискусії, які вели аналітики, політики і громадські діячі, з Варшави передає наш кореспондент, удільник конференції Юрий Дракохруст.
На конференції прогучали цікаві доклади на конт шансів на переміни в Білорусі. Наприклад, політолог Андрій Казакевич подав дадзіны грунтовного дослідження складу судових органів сучасної Білорусі. Цікава виснова. У адрозненні, скажімо, від некоторих опозиційних партій, у білоруській судовій системі відбувається доволі динамічна зміна поколінь. Експерт з Інституту приватизації менеджменту Дмитрий Круг привів шерех міркування про переутворення у білоруській економічній системі, про значні зміни у праці банківського сектору, фондовому ринку і многих інших галінах. Паводле спадара Крука, гэта яшчэ не рэформы, але відавочная падрыхтоўка да іх. Польскі эксперт у справах Беларусі Павел Казанецкі казаў пра неабходнасць дыялогу, камунікацыі паміж маладым пакаленнем беларускай номенклатуры і апазіцыі. Адны не прыводзілі Лукашэнку да ўлады, іншыя не ладзілі яму імпічмент. Можа, гэта не ваш канфлікт, задаў пытанне спадар Казанецкі маладым апазіцыянерам. Сёння гутарка ішла пра чыннікі грамадскай актыўнасці і пасіўнасці ў Беларусі. Адным з выступоўцаў была даследчыца Беларусі з Гамбургскага універсітэту Імке Хансен. Зараз яна побач са мной. Імке, якое ваше ўражанне ад нашай канферэнцыі, што цікавага вы пачулі і што цікавага сказалі?
Я вельмі шмат цікавага вычула сёння. Цікава было для мяне, што Лукенвей сказаў, што трэба глядзіць, што ёсць розніца паміж рухамі дысідэнтаў і рухамі апазіцыі. Гэта іншыя каштоўнасці. Рух дисидентов, где-то рух, который им треба вими докладно триматься до своих принципов. Рух оппозиции – это, в принципе, рух, который хочет набыть уладу, и поэтому я не могу так денечить, как рух дисидентов. Это как бы совсем иншие позиции, совсем иншие каштовности. И проблема такая, что если у одном рухе и диссидентов, и оппозиции, тогда могут быть просто коммуникативные проблемы.
Дякую великие. Вот со мной побач так само мой коллега Ян Максимюк. Ян, а что вас наибольше зацікавило, что вас наибольше уразило у этой конференции, якая вот уже идет другий день?
Агульно кажучи, уразил мне узровень конференции, узровень, как бы скажем, ведал про Беларусь. Про Беларусь люди, скажем, из Немеччины, из Торонто, у Канады ведают амаль то же самое, что и доследчики из Минска. Их это тешит. А что, как бы скажем, риторично с конференции уразило, это жесткая оценка белорусской оппозиции. Что именно та оппозиция, которую мы имеем сегодня, она уже не в змозе реализовать те меты, которые обещает своим прихильникам. И что измена поколения, она не только что потребная, она непозбежно наступит. Потому что, скажем, эта оппозиция свой ресурс отпрацевала.
Аналітик Радіо Свобода Ян Максимюк. З вами Радіо Свобода. Теми дня. Почалася кампанія солідарності з солігорським активістом Молодого фронту Іваном Шилом, виключеним зі школи за день до здачі апошнього випускного екзамену. Суд у городі оштрафував керівників обласних організацій об'єднаної громадянської партії і білоруської соціал-демократичної громади Юрія Істоміна і Віктора Сазонова. 2 травня у городі під час вуличного концерту Істомін і Сазонов тримали біло-червоно-білий стяг. Беларуская школа перейдзе на 11-гадовую систему агульнай сярэдняй адукацыі. Канчатковае рашэнне аб пераходзе прынятае сёння. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур пакідае Менск на перыяд адпачынку, які працягнецца да канца чэрвеня. Беларуская партыя «Зялёныя» запрапанавала прэм'ер-міністру Беларусі ініцыяваць распрацоўку закону аб ахове зялёных пасадак ў гарадах. Адкрыты ліст на імя Сергія Сідорскага партыя распаўсюдзіла сёння. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў ажыццяўляе свой першы прэзідэнцкі візіт у заходнееўрапейскую краіну, у Нямеччыну. Ці вымаўлюваюцца пэўныя замежнапалітычныя прыярытэты новага прэзідэнта Расіі? Якое месца ў гэтых прыярытэтах займае Беларусь? Пра гэта размова ў экспертызе свабоды. У ёй бяруць удзел з Москвы сябра рады асацыяцыі палітычных экспертаў і кансультантаў Кірыл Коктыш і з Менску шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў ажыццяўляе візіт у Нямеччыну. Варта нагадаць, што гэта першая еўрапейская паездка новага прэзідэнта. І нагадаем зноў-такі, што першы візіт Дмітрий Медведзеў ажыццявіў у Казахстан і Кітай. Ці можна сказаць па першых месяцах кіравання новаабранага прэзідэнта Расіі, як вымалёўваецца некая замежнапалітычная палітыка Расіі пры новым прэзідэнце, якія замежнапалітычныя прыярытэты ставіць прэзідэнт Медведзеў і якое месца ў гэтых прыярытэтах, на вашую думку, можа займаць Беларусь? Калі ласка, Святлана Калінкіна.
Я думаю, что поколе еще рано робить некие выводы на конт таких глобальных российских приоритетов, але на мой погляд видовочно, что это будет первое исправление, где на первый план будет выходить экономика и такие прагматичный подход. Россия не отходит от своего намеру включаться у великую соседнюю политику праз энергоносбиты, и Дмитрий Медведев это подтверждает своими первыми визитами и зараз визитом у Германии, где, как мне сдается, будут вестися перемовы про новый газопровод. Что ж тычется Беларуси, то Беларусь, правда, не на первом месте у внешнеполитичных проблемах России.
Нагадаем, что опошние годы у традиции российских президентов и Бориса Ельцина, и Владимира Путина было то, что свои первые после обрания, теперь обрания визиты, звичайно, яны ажыццяўлялі ў Беларусь. І вось Дмітрий Медведев гэтую, скажем так, традыцыю парушыў. Кирилл Коктыш, на вашу думку, ці гэта дробязь, ці гэта дастаткова сімвалічны акт, які пра многае гаворыць у беларуска-расійскіх дачненнях на сённяшнім этапе?
Ну, конечно, гэта перш-наперш, гэта і сімвалічны акт, які многа чаго гаворыць, бо ў знешнай палітыкі увогуле не здараецца нічога выпадкова. Але што ж тычыцца напрамку расійскай палітыкі, то надо слушно окреслено. Это пакуль протяг той самой энергетичной политики, якую робил Путин. Это протяг ее именовито на том же самом узровне и с того же самого места, на яким Путин ее покинул. И до речи, треба памятать, что президент Медведев до президентской начального справа, это для его довольно органично. Тому пакуль внешняя политика вельми предсказальная, и коли казать про роли Беларуси в этой внешней политике, скажем так, коли было вырешено, безпек энергетичного транзита про Беларусь не может быть гарантовано, и Россия уклалась у альтернативы. Это решение было принято, и оно навряд ли будет переглежено, и оно будет также поступово реализовываться, осуществляться на протягу наступных трех с невеликим годов.
Светлана, сярод тых сустрэч, якія запланаваны ў прэзідэнта Медведева ў Нямеччыне, гэта і сустрэча з нямецкай грамадскасцю каля 600 чалавек, і тая грамадскасць будзе задаваць даволі незручныя пытанні. На вашу думку, наколькі зараз Захад у адносінах з Расіяй гатовы уздымаць пытанні дэмакратыі, правоў чалавека? Ці зараз вось гэта энергетычная палітыка пераважна засланіла ўсе гэтыя праблемы, і Захад, асабліва Нямеччына, дзейнічае рэчышчы рэалпалітык, то бок найперш выходзяць нейкія матэрыяльныя інтарэсы.
Грамадская думка мае розны ўплыў на кіраўніцтва. З майго пункту гледжання, менавіта Германія ў гэтым выпадку найбольш такая слушная для першага візіту Медведева краіна. Ён пакуль у вельмі такім выгадным становішчы, бо ад відавочных помылок часов Путина, он может дистанцоваться. Я думаю, он все ж таки будет робить выгляд больше такого демократичного, больше цивилизованного человека, именовито для громадской думки. Что ж тычется политики, то я згодна с Кириллом. Великих изменов, напевно, не будет, бо такие основные решения, они уже приняты, и Медведев будет их просто выполнять. У первую чергу это тычется экономики и докладней энергетики.
Нагадаем, што на пятніцу 6-го запланаваны саміт кіраўнікоў краінаў СНД, Садружнасці незалежных дзяржаваў. Такое ўражанне, што апошнім часам значэнне гэтых самітаў з кожным разам зніжаецца. На вашу думку, Кірыл, якія галоўныя пытанні могуць там прагучаць і для беларуска-расійскіх дачыненняў, чым можа стаць гэты саміт? Фактычна, это будзе першая сустрэча прэзідэнта Лукашэнкі і Медведева на такім ужо ўзроўні.
Здаецца, тут будзе небагата агульных тэмаў для беседы, калі мець на ўвазе асабістыя адносіны прэзідэнта Лукашэнкі і прэзідэнта Медведева. Таму, здаецца, гэта будзе проста камунікацыя без якіх бы то ні было прырывных наступстваў. Бо Расія не зацікаўлена абсаваць адносіны з Беларусі, але ж яна і не бачу магчымасці гэтай адносіны палепшыць. А таму ўсё застаецца прыкладна на тым жа ўзроўні, як яно ёсць і зараз. Медведев довольно жорсткий человек, и як тут кажут и люди, кто журналистского пула президентского, что намного больше жорсткий, чем Путин в якости твердости, характера твердости намеров. Коли постанет питание, что Беларусь зусім не может платить этот кошт, Россия, конечно, будет лечить больше выгодным для себе компенсовать это альбо держзаказом, альбо кредитами, але не рушить ту их домовленность, какая была досягнута. Это абсолютно принциповый вопрос для России.
Світлана, і ваш прогноз, як буде от тягом гэтага году вырашацца, бадай, самае галоўнае ў цяперашніх беларуска-расійскіх дачыненнях газавае пытанне? Ці беларускі бок будзе зацягваць яго да восені, як гэта раней бывала, але восенню парламенцкія выбары, ці проста зараз Менску невыгадна ў некай ступені гэтае пытанне абвастраць?
Я б звярнула ўвагу на тое, што беларускі бок паведаміў аб тым, што мае намер прадаваць нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы і маецца на ўвазе ў першую чаргу «Нафтаг». Таму я думаю, што нашы будуць спрабаваць атрымаць нейкія такія авансы пад будучую прыватызацыю сапраўднага дыяманта беларускай прамысловасці «Нафтана». Але я згодна з Кірылам, што на заўтрашняй сустрэчы наўрад ці гэта пытанне будзе абмяркоўвацца, бо яно зараз сапраўды абмяркоўваецца на ўзроўні экспертаў, прадстаўнікоў урадаў. І я не думаю, што Дмітрий Мядзведзеў пагадзіцца даваць нейкія абяцанні Александру Лукашэнку па такой важнай сферы, па такой важнай тэматы.
На мою думку, на перадзіне гэтых трох гадоў, пакуль будзе будавацца транзітныя альтэрнатывы для Беларусі, Расія будзе кампенсаваць падвышэнне кошта, яка она будзе рабіць для Беларусі. З адной рукі падвышае афіцыйна гэтыя кошты, з другого боку кампенсуючы гэтыя кошты. Але трэба разумець, што гэта будзе на той тэрмін, пакуль будзе будавацца альтэрнатыва. Потым пачнецца другая рэальнасць.
Заміжнапалітычныя прыярытэты новага прэзідэнта Расіі. Тэму абмяркоўвалі Кірыл Коктыш і Святлана Калінкіна. Вёў размову Віталь Цыганкоў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды будзе кіраўнік беларускай літаратурнай суполкі ў Польшчы Белавежа Ян Чыквін. Днямі гэтай суполцы спаўняецца 50 гадоў. У доследах на прапанову наведніка нашага сайту мы пагутарым пра сексуальную разбэшчанасць сярод моладзі. Не забудзьцеся, начная свабода ад 22 гадзіны паводле менскага часу. А зараз званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтавала Гіна Студзінская.
Сёння шмат тэлефанаванняў у падтрымку моладзевага актывіста з Салігорску Івана Шылы, якога выключылі з апошняй клясы школы.
Прослушал про здарэнне Салігорску. Сразу резанула слух временно исполняющий обязанности директора школы. Плевок коллективу. Это говорит директор, который должен об умном говорить, вечном говорить. Я кто тут с молодофронтовицей? Ну, есть мальчишки-бальчиш. И добро, коли их будет более.
Хочу выказать свое меркование по справе Ивана Шилы. Малайцы – это и наставники, которые решили звольниться у знак протесту. А тем, кто заставился, пораза и ганьба. Им дорожает своя карьера, а не человечьи отношения и справедливость.
Слово подтрымки Ивану Шилу досылают слухачи свободы и у СМС-поведомлениях. Моральная подтрымка Ивану Шилу. Миколай, Санкт-Петербург. Я в шоку от того, что отбылося у школе номер 4 Солигорску. Это политичная сваволя. Директор наставники школы служит режиму Лукашенко, а тому так безлитосно ломают лёс молодого человека. Ты маешь право оттрымать документ об закончении средней школы. Галина, Могилёв. Сталага слухача Радыё Свабода цікавіць лёс былых буйных савецкіх функцыянераў. Адказваем слухачу. Былы намеснік старшыні Савету міністраў СССР, які цягам 22 гадоў быў старшынём дзяржпляну, Мікалай Байбакоў памёр сёлета 31 сакавіка 2008 году на 98 годзе жыцця. Член палітбюро ЦК КПСС Андрэй Кірыленка памёр у 1990 годзе на 85 годзе жыцця. Слухач свабоды Віктар Буто звяртаецца да грамадскага рэдактара гэтага тыдня Святланы Алексіевіч.
Авторитетами для меня являются только здравомыслящие, то есть такие, как вы и Олесь Адамович. Очень тяжело такими быть, которым хорошо достается не только от властей с их представительствами, но и от оппозиции, летающей в облаках, не желающих ничего видеть и замечать. Благодарю.
Сегодня Светлана Алексеевич разважает про роль элиты.
И действительно, мы
сегодня не имеем такого сильного мозгового центра элиты. Лучше вот наши магика не умерли. Нет ни Караткевича, ни Быкова, ни Адамовича. Брыля нету, да? Все-таки были у нас эти люди. Вот в такое страшное время мы оказались совершенно без пастыри. А нам они нужны.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Нагадываем, что телефон у Мянску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлению плюс 375-29-391-22-24.
Огляд ваших звонков подрихтовала Гіна Студінська. На черзі випуск новин.